Lara Méndez e Daniel Piñeiro son os que máis queixas xeneran neste concello pola súa mala labor ao frente do goberno municipal socialista. De feito, acumulan o 73% das queixas que recibe todo este goberno socialista. Pero é que, ademais, non só son os que máis queixas xeneran, senón que encima non responden aos cidadáns. A día de hoxe, teñen 101 reclamaciones sen responder estos dous concelleiros, a alcaldesa e o concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente. Probablemente porque están máis preocupados por os seus problemas xudiciais, como a imputación por malversación da alcaldesa, que por preocuparse por esta cidade. Pero é unha doble falta de respeto: primeiro, por un mal traballo; segundo, por non responder a reclamacións. Pero é que hoxe, ademais, non se puido celebrar esta comisión porque, a pesar de que a alcaldesa di que non hai problemas de funcionamento debido á folga, hoxe a Comisión de Suxerencias e Suxestións non se puido levar a cabo debido á folga dos funcionarios municipais, que despois de 40 anos, por primeira vez, se manifestan en contra dun alcaldesa.